Բարի լույս ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր ապրիլի 26-ն է, առաջիկա օրերին լսեք։ Չեխիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է ընտրությունների արդյունքները։ Մոսկվան դրական է գնահատում Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու ԵԱՀԿ-ի ջանքերը։ Ռուսաստանի վարչապետի անվան հետ կապվող հիմնադրամներն առաջին անգամ ֆինանսական հաշվետվություն են ներկայացրել։ Թեմաների մասին մանրամասը նորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները մի քանի րոպեից, այժմ լուրեր։ Երեկ ուշ երեկոյան Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը 104 կողմ եւ ոչ մի դեմ քվերերի հարաբերակցությամբ ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Մեջբերեմ դրանից մի հատված խորհրդարանը դատապարտել է երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին հրեաների, գնչուների եւ սլավոն բնակիչների նկատմամբ փանցագործությունները առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերի եւ ազգային ու կրոնական այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանությունը։ Չեխիայում Հայաստանի դեսպանտի Գրան Սերանյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանել է, որ այդ բանաձևը Վերին Պալատի Սենատի կողմից վավերացվելու անհրաժեշտություն չունի։ Ռուսաստանի Տամբով քաղաքի քրեակատարողական հիմնարկում շուրջ 4 տարի պատիժը կրող վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը կփոխանցվի Հայաստան։ Հիշեցնեմ Հարությունյանը, որի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 18 մարդ էր մահացել, դատապարտվել էր 6 տարի 9 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Պատժի մնացած մասը նա կկրի Հայաստանում, հայտնում են Հայաստանի արտարադատության նախարարությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Քելիեն Քոնուեյը հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման ծախսերը ներառված չեն լինի բյուջեի ծախսերի մեջ։ Փաստաթուղթը պետք է ընդունվի այս ուրբաթ, դեմոկրատները հայտարարել էին, որ կարգելափակեն փաստաթուղթը, եթե դրանում ներառված լինեն այդ պատի կառուցման համար նախատեսված ծախսեր, հաղորդում է BBC-ն։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության վերաբերյալ իր ամենամյա զեկույցը։ Հայաստանը եւ Վրաստանը տեղ են գտել այսպես կոչված նարնջագույն երկրների շարքում, որտեղ մամուլի ազատությունը բնութագրվում է որպես նկատելիորեն խնդրահարույց հարց։ Ռուսաստանում եւ Բելարուսում կազմակերպությունը մամուլի ազատության վիճակը գնահատել է որպես վատ։ Հատկանշական է, որ այս տարվա զեկույցում նշվում է, որ մամուլի ազատությունը խոչընդոտելն այլևս ավտորիտար կամ դիկտատորական ռեժիմների արտոնությունը չէ։ Մամուլի ազատության ինդեքսով հետընթաց են գրանցել անգամ սկանդինավյան երկրները։ Երեք Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում բազմահազարանոց բողոքի ցույց է տեղի ունեցել։ Քաղաքացիները պահանջել են հետաքննել կառավարության եւ Դուբայում գործող մի կազմակերպության 3 միլիարդ եվրո արժողությամբ համատեղ գետափնյա շինարարական նախագիծը։ Նրանք եկեք չխորտակենք Բելգրադը կարգախոսով պաստառ են պարզել Սևագետի այն հատվածում, որտեղ նոր հյուրանոցներ, առևտրի կենտրոններ եւ բազմաբնակարան շենքեր են նախատեսվում կառուցել։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննել Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Երեք Դաշինքը մի քանի ժամ շարունակ ներկայացրեց ընտրություններում իրենց արձանագրած խախտումները։ Դիմումում ներառված են նաև SAS Group-ի և տնօրենների կողմից հանրապետականի օգտին ձայներ հավաքելու աղմկահարույց ձայնագրությունները։ Ընդդիմադիր ուժը պնդում է, որ ընտրախախտումները բազմաթիվ էին և կազմակերպված վարչական ռեսուրսի չարաշահման բուչնայած իշխող ուժի որոշ թեկնածուները մեծ թվով ձայներ ստացան, իրական ընտրության հնարավորություն մարդիկ չեն ունեցել։ Թեմայի շուրջ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դուք վստահում եք, հավատում եք սահմանադրական դատարանի անաչառությանը։
Ոչ, բնականաբար առաջին անգամը չէ։ Մենք վերջին բոլոր ընտրությունների արդյունքները վիճարկել ենք եւ միակ ուժն ենք, որ վիճարկել ենք բոլոր արդյունքները։ Մենք չենք համարում սա լեգիտիմ իշխանություն, լեգիտիմ ընտրություններ, եւ բողոքարկում ենք, վիճարկում ենք։ Փաստերը առավել քան համոզիչ են, դրանք ծավալուն են, համատարած են, զանգվածային են, պետական միջոցներով, պետության հնարություններով և օղակներով կազմակերպված։ Ինչ է տեղի ունեցել ընդհանական առումով։ Մասսայական զանգվածաբար կաշարքի տալ քաղաքացիներին վերահսկողությունն անց պարտադրել տեղամասում գնալ քվեարկել և վերահսկել տեղամասերն անց քվեարկությունը։ Այսինքն այս երեք քայլը իրար հետ է, որ կարողացել է ամբողջական դառնալ և քաղաքացին այս երեք քայլի արանքներում և ընթացքում զրկվել է ամբողջապես ազատությունից։ Այսօր ներկայացրի և դեռ կներկայացվի ամբողջ մամուլին, ամբողջ հասարակության միջազգային կառույցներին այն շարքը, այն ամբողջականությունը, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում այն միջազգային կառույցներին, որոնք կփորձեն հայտարել քայլ առաջ այս ընտրությունները, նաև կհիմնավորեն, որ մենք իսկապես ճիշտ ենք և բոլոր են քաղաքական ուժերը, որոնք համարում են լեգիտիմ այս ընտրությունները, իրենք մաս են կազմում այս հանցագործության, կազմակերպված հանցագործության, որովհետև իրենք բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ մասնակից են եղել, բոլորն էլ վկայ են եղել, թե ինչ է կատարվել Հայաստանում ապրիլի 2-ին, և սրա մասին չխոսել նշանակում է կոչել հանցագործությունը, մաս կազմել։ Հետո այսպեսի մի բան ասեմ, իշխանություն անցավ ավելի ավտորիտար մեթոդ, իր դեմքը բացվեց, իր հանցագործ դեմքը ավելի բացվեց, ինքը դարավ Իրաք, Աֆղանստան, Թուրքմենիա, Կորեա, հաջորդ քայլը լինելու ազգովի լաց լինելը, իրանք 96%-անոց 100%-անոց քվեարկության արդյունք ցույց տվեցին, տրամաբանությունից հեռու, անիծեցին պարլամենտարիզմի ընդհանրապես գաղափարը Հայաստանում։ Եվ դրա համար է, որ Լևոն Զրաբյանը այսօր սահմանադրական դատարանում ասեց, եթե մարդուն ընտրելու հնարություն չես տալ, եթե խորհրդարան ստեղծելու հնարություն չես տալ, իսկ մարդը ինչ պետք է անի,
այդ հարցին
է
ուզում անդրադառնալ։ Զգուշացրեց ավելի սուրստ երևույթին պան Զրաբյանը, որ եթե դու մարդկանց քաղաքացիներին ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխելու հնարավորություն չես տալ, ապա որքան էլ որ մենք ասենք, որ դեմ ենք զինված ապստամբություններին, դա կանխելը անհնար է լինելու։
Քաղաքականությունը օրենքների է ենթարկում և դա նման է բնության օրենքների։ Միտեղ եթե կացայի մեջ էներգիա կա և այդ էներգիան դու չես թողն դուրս գա քաղաքակիր ձևով, իսկ քաղաքակիր ձևը ժողովրդավարական հասարակություններում միտինգներն են, ցույցերն են, պարլամենտն է, պարլամենտի խորհրդարանական խոսափողն է, որով դու արտահայտում ես վիճում ես
քննարկում։ Հարկադրված ընտրության գնացող քաղաքացին զինված ապստամբության պատրաստ է լինելու բան Մանուկյան։
Բայց եթե կացան էլ մի օր պայթելու է։
Երեկ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը։ Հանդիպման հիմնական թեման եղել է ուկրաինական ճգնաժամը, քննարկվել է արևելյան Ուկրաինայում խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Լավրովն ու Զանյերն անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրին։ Հանդիպան մանրամասները ներկայացնում է Գևոր Ստամբոլցյանը։
Հետխորդային տարածքում առկա սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղված ԵԱՀԿ-ի ջանքերը չեն վրիպում պաշտոնական Մոսկվայի ուշադրությունից, այս մասին երեքշաբթի օրը հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերի հետ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։
Мы видим стремление ОБСЕ помочь решению проблем в Приднестровье, на Горном Карабахе։
Մենք տեսնում ենք ԵԱՀԿ-ը ձգտում օժանդակել Մերձնեստրում Լեռնային Ղարաբաղում առկա խնդիրների լուծմանը, նաև ականատեսնենք Անդրկովկասում անվտանգության և կայունության պահպանման ուղված Ժնևյան բանավեճին ԵԱՀԿ-ի դրական մասնակցությանը։ Այդ բոլոր ուղություններում կարգավորման ճանապարհին բավական լուրջ խոչընդոտներ են առկա, այնուհանդերձ կարգավորման գործընթացներում ներգրավված բոլոր արտաքին խաղացողները հակված են պայմաններ ստեղծել հակամարտություններում անմիջականորեն ներգրավված կողմերի միջև փոխզիջումների որոնման համար, հայտարարում էր Լավրովը, տեղեկացնելով նաև, որ Լամբերտո Զանյերի այցի ընթացքում կողմերը քննարկել են ԵԱՀԿ-ի համագործակցությունն այն կազմակերպությունների հետ, որոնցում առաջատար դիրք է զբաղեցնում հենց պաշտոնական Մոսկվան։ Պարոն գլխավոր քարտուղարն այսօր այցելել է նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կենտրոնակայան և մենք ողջունում ենք այդ համագործակցությունը։ Դրա նպատակներից մեկը կենտրոնական Ասիայի պետությունն ընդդիմություններին ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում օժանդակություն ցուցաբերելն է, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մոսկովյան այցին նախորդեց Դոնբասում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը։ Հիշեցնեմ, Կիրակի օրը Լուգանսկի մարզում ճամփեզրին տեղադրված ականի պայթյունի հետևանքով զոհվեց ԵԱՀԿ-ի մոնիտորինգի հատուկ առաքելության ամերիկացի աշխատակիցներից մեկը, եւս երկուսը ծանր վնասվածքներ ստացան։ ԵԱՀԿ-ն արդեն իսկ ներքին հետաքննություն է սկսել չնայած ողբերգական այս դեպքին, մեր կազմակերպությունը շարունակելու է աշխատել Ուկրաինայի տարածքում։ Ամեն դեպքում մենք ավելի լուրջ ուշադրություն կդարձնենք անվտանգության ապահովմանը, հայտարարում էր ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Ռուսաստանում շարունակում են քննարկել երկրի վարչապետի հսկայական կարողությունը։ Առանձնատներ Մոսկվայի Ռուբլովկա կոչվող շրջանում ու խաղողի այգիներ Եվրոպայում ընդդիմադիրները Դմիտրի Մեդվեդևին մեղադրում են ապօրինի կերպով միլիոններ կուտակելու մեջ։ Այս մասին պատմող ֆիլմի հրապարակումից հետո օրերս առաջին անգամ ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացրին Մեդվեդևի անվան հետ կապվող հիմնադրամները, որոնց ծախսերը ևս միլիոնների են հասնում։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ ենթադրաբար կապ ունեցող բարեգործական հիմնադրամները իրենց գործնեության ընթացքում առաջին անգամ ֆինանսական հաշվետվություն են ներկայացրել։ Խոսքը 4 հիմնադրամի մասին է. Գրադիսլավա, Սոցգոսպրոյեկտ, ԴԱՌ և Ձմեռային Օլիմպիական մարզաձևերին աջակցող հիմնադրամը։ Սրանցից երկու հիմնադրամների, Սոցգոսպրոյեկտի և ԴԱՌ-ի ղեկավարը վարչապետի կուրսեցի Իլիա Ելիսեևն է, նրանք միասին են սովորել։ Մյուս երկու հիմնադրամները նույնպես Ելիսեևն է ստեղծել, այդ մասին նա անձամբ հայտնել է Կոմերսանտի հարցազրույցում։ Արդարադատության նախարարության կայքում 4 հիմնադրամների կողմից առաջին անգամ ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունից երևում է, որ մեկ տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ իրացվել է 3 միլիարդ 600 միլիոն ռուբլի, դա մոտավորապես 62 միլիոն դոլար է։ Նրանց ֆինանսական հաշվետվությունը հրապարակվել է ծնդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի քննադատություններից հետո, ով վարչապետ Մեդվեդևին մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ։ Նավալնին ասել է, որ եթե այդ 4 հիմնադրամները իրար հետ կապված են, ուրեմն դրանք կարելի է դիտարկել որպես մեկ սուպեր հիմնադրամ, որի գումարները շատ ավելին են, քան ռուսական ցանկացած բարեգործական հիմնադրամի բյուջեն։ Այս 4 հիմնադրամները հիշատակված էին Նավալնի նկարահանած հետաքննական ֆիլմում, «Նա ձեզ համար դիման չէ» կոչվող ֆիլմը ցուցադրվելուց հետո Ռուսաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում հակակոռուպցիոն մեծ ցույցեր են տեղի ունեցել։ Նավալնին պնդում է, որ վարչապետի կուրսեցու կողմից կառավարվող բարեգործական հիմնադրամների վրա ձևակերպված են շքեղ առանձնատներ, խաղողի այգիներ, տարածքներ, որոնց իրական տերը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն է, իսկ նրա կուրսեցի Իլիա Ելիսեևը վարչապետի սեփականությունում դեֆակտո կառավարիչ է աշխատում։ Դմիտրի Մեդվեդևը և Իլիա Ելիսեևը հերքել են այս մեղադրանքները, դրանք համարելով հիմարություն։
Հիմա օրվա մամուլից մի քանի հրապարակում ընթերցեմ։ Հայկական ժամանակ անդրադարձել է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին, ընթերցը գրում է։ Երևանի ավականու ընտրություններում գործող քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի Աքիլեսյան գարշապարը քաղաքի տրանսպորտային խնդիրն է։ Երբ որ Տարոն Մարգարյանն ու նրա թիմակիցները փորձում են երևանցիներին հրամցնել նրա կատարած մեծ գործերը, քաղաքի բնակիչները ավտոմատ կերպով հիշում են նրա չարած մեծ գործերի մասին։ Տվյալ դեպքում և քարոշչությունը և հակակարոշչությունը աշխատում են Տարոն Մարգարյանի դեմ, եզրափակում է Հայկական ժամանակը։ Ինչ է պետ երկրին, վերնագրի ներքո առավոտ օրա թերթը գրում է։ Կարծում եմ շատերի համար ակնհայտ է, գրում է թերթի խմբագիրը, և անցած խորհրդարանական ընտրությունները դա ապացուցեցին, որ մեր քաղաքական լիդերները շատ քիչ են մտածում նույնիսկ այն խնդիրների մասին, որոնց վերաբերյալ նախընտրական դատողություններ են անում։ Ես մեր լիդերներին չեմ մեղադրում, շարունակում է խմբագիրը, նրանք հաստատ Թրամփից հիմար չեն։ Պարզապես կայացած երկրներում կա նաև կայացած մտավոր վերնախավ, որն ի վերջո ուղղորդում է քաղաքական գործիչներին։ Ինքնին հարցը այսքանով ավարտենք ծրագիրը, այն վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։